waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 26-ka ah bisha Sebtembar sanadka 2020, saacadda Afrikada barina waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan. Waxaa kaloo iyana jirta in ay malaha dowladdu doonayso in si qun yar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay.
Sacuudiga ayaa ogolaanaya in ay dadka muslimiinta ah gudan karaan cumrada kadib markii muddo uu xanibay xanuunka coronavirus. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Jabuuti oo khudbadiisii kulanka guud ee qaramada midoobay kaga hadlay arrimaha Soomaaliya, shaqaalaha caafimaadka Kenya oo shaqo joojin ku hanjabay, askari booliisa oo London lagu dilay, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
qareenka u doodaya Brianna Taylor oo ahayd gabadh Maraykan ah oo madow oo ay askar caddaan ah oo ciidamada booliiska Maraykanka ka tirsan ay toogteen iyaga oo baadhayay gurigeeda iyo waalidka dhalay gabadhaasi ayaa sheegay in go'aanka ay gaareen xeerbeegtidii loo xilsaaray arrintan uu ahaa mid muujinaya haybsooca farsamaysan ee ka jira Maraykanka. qareenka iyo ehelada gabadha la dilay ayaa ku casayray go'aankii xeerbeegtida ee ahaa in aan wax dembi ah loo raacan askartii dishay. Hooyada dhashay Brianna Taylor iyo qareenkeeda ayaa dalbaday in lasoo bandhigo qoraalka ku saabsan go'aanka xeerbeegtidu ay gaareen. hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee cudurka korona uu gaari karo 2 million oo qof ka hor intaan la bilaabin soo saarista tallaalka cudurkan. madaxa gurmadka degdega ee hay-adda caafimaadka adduunka W H O Master Mike Ryan ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in tiradu ay 2 million kor u sii dhaafto haddii aan la helin iskaashi caalami ah oo la xiriira kahortaga iyo xakamaynta cudurka korona. tirada dadka u dhintay cudurkan tan iyo markii uu 9 bilood ka hor ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa waqtigan la joogo ku dhow 1 million oo qof. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar ayaa shalay ka jeediyey khudbad muuqaal ah oo hore loo sii duubay kulanka kalfadhiga qaramada midoobay isagoo ku soo qaatay khudbadiisa arrimaha Soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti kasoo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay waan hambalyeynaynaa horumarka xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay, inkastoo saameyn ay ku yeesheen dhibaatooyinkii saddexda isku xambaarsanaa ee ka dhashay xanuunka COVID-19 ay yahay tirada badnaa ee sida ba'an u xaalufiyay deegaanka Soomaaliya iyo fatahaadihii biyaha webiyada. natiijooyinkii ka soo baxay wadatashiyadii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo heshiiska la isku afgartay ee nooca doorashada Soomaaliya ay geli doonto iyo magacaabida ra'iisul wasaare cusub ayaa tilmaam u ah oo nagu dhiirigelinaya in Soomaaliya ay ku dhacday dhabada nabadgelyada iyo xasiloonida waarta. madaxweynaha Jabuuti wuxuu kaloo ku xusay khudbadda video conference-ka uu ka akhriyay kalfadhiga qaramada midoobay inuu soo dhaweynayo doorka ciidamada AMISOM, isagoo ugu yeedhay beesha caalamka inay sii wado taageerada ay siiso AMISOM. waxaanu taageereynaa howlgalka AMISOM iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo wiqi lahaa weerarada al-shabaab ay ka geystaan Soomaaliya, iyadoo aan ugu yeedhayno beesha caalamka inay sii wado mar walba taageerooyinka xagga qalabka iyo maaliyadda ee ay sii soo amiso. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa kusoo qaatay khudbadda arrimaha la xidhiidha nabad raadinta dalalka Suudaanta Koonfureed iyo Yemen, isagoo sheegay madaxweynuhu in jamhuuriyadda Jabuuti ay mar walba soo dhoweynayso dadaalka qaramada midoobay ay ku bixinayso sidii loo adkeyn lahaa dowladda kumeelgaarka ee dalka Suudaanta Koonfureed iyo sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Yemen. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Shaqaalaha caafimaadka ee dalka Kenya ayaa ku hanjabay inay shaqo joojin sameyn doonaan haddii wasaaradda caafimaadka ay isbeddel ku sameeyaan mushaaraadka adeegayaasha caafimaadka. Warbixinta waxaa gaarisay nooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire.
Kenya waxay cagta saartay cabsi dhanka caafimaad darrida soo food saari karto haddii ay ku guuleystaan dhakhaatiirta guud ee dalkani Kenya in howlaha ay ka wadaan wasaaradda caafimaadka ay hakiyaan. Urrada ay ku boohoween dhakhaatiirta guud ee dalkani Kenya ayaa dowladda waxay ugu hanjabeen in ay shaqadooda hakad gelin doonaan haddii dowladdu aysan ka soo bixin heshiisyo horaan dowladdu ay la gashay oo ahayd in dhaqaalaha loo kordhiyo, sidoo kalena mushaaraadka dhowr bilood oo lasoo dhaafay qaar ka mid ah kauntiyada kala duwan ee dalkani Kenya aysan helin. Tani ayaa waxayna imaaneysaa xilli dalkani Kenya haatan uu la daalaa dhacayo ka hortaga cudurka coronavirus. Malaayiin lacag ah oo loogu talagalay cudurkaasin layaa haatan la sheegay in musuq maasuq uu hariyo la lunsaday. Cisbitaalka ugu weyn dalkani Kenya, Kenyatta, ayaa dhakhaatiirtu si horraca waxay u sameeyeen bannaanbax ay ku muujinayaan caray ka qaban ka habka laanta mushaaraadka dalkani Kenya ee SRC loo yaqaanay oo la dhaqanto, waxayna sheegeen in ay mushaaraadkooda ay halka ay ka filayeen haatan hoos looga dhigay, taasna ay tahay midaysan u dulqaadanaynin. Banaxbaxyadan ay ku baaqeen dhakhaatiirta guud ee dalkani Kenya waxay imaaneysaa iyadoo maalintii shalayto keliya 13 qof cudurka coronavirus gudaha dalkani Kenya ugu dhinteen, taasoo ka dhigaysa in dad fara badan laayo haatan cudurkaasi uu haleelay. Gudahan dalkani Kenya cudurka coronavirus waxaa laga baaray 532,729 qof, halka la xaqiijiyay in 37,707 qof cudurkaasi uu hayo. Dhimashada guudna dalkani Kenya waxay noqonaysay maalintii shalay tahayd 682 qof. Gudahan cudurkan COVID-19 waxaa ka bogsooday dalkani Kenya 24,504 qof. Maaha keliya dhakhaatiirtu kuwa haatan mishaar la'aanta gudahan dalkani Kenya, labadii bilood ee lasoo dhaafay gudahan kauntiyada kala duwan ee dalkani Kenya lagama qaadan mishaar. Dooda dhaqaale qaybiska aqalka sanadka dalkani Kenya hortaali oo muran siyaasadeed ugu hareeray ilaa 11 jeerna aqalkaasi lagu soo celiyay ayaa waxay horseeday gudahan dalkani Kenya dhaqaalihiisa hoos u dhaco, iyadoo gudahan shaqaalaha guud ee kauntiyada kala duwan ee dalkani Kenya labadii bilood ee lasoo dhaafay wax mishaar aysan qaadanin. Kenya haatan waxay la daalaa dhacaysaa gilgilayana dhaqaale darri, musuqmaasuqana cirka ayuu isku sii shareeraya marba marka ka sii dambeyso. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mas'uuliyiinta dugsiga dhagwalayaasha ee magaalada Burco ayaa sheegay in bulshada deegaankaasi ay si fiican u fahmeen xaqa ay carruurta maqalka naafada ka ahi u leeyihiin in ay wax bartaan, iyadoo ay korodhay tirada ardayda wax ka barata dugsigaasi. Maamulka ku-xigeenka dugsiga Axmed Cabdiraxmaan ayaa u warabay Khadar Maxamed Akulle.
Dugsiga dhagwalayaasha ee magaalada Burco waxaa dhigta arday dhan 120 arday ayaa imka ku jira. Ardaydaasi waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho maqalka ka naafa, waxaanay ka kala yimaadaan magaalada Burco gudaheeda iyo deegaanada u dhow hareeraheeda ilaa iyo ceergaabo qaarba laga keenaa. Marka xaaladda dugsigu aad bay u wacan tahay, macalimiin ku filan oo tababaran luqadda sida loogu dhigo sign language-ka ayaa jooga, aad iyo aad buu iskuulka xaaladdiisu haatan u wacan tahay.
aan marka la eego in wuxuu ka kooban yahay hoos dugsi hoose dhexe waxbarashadu marka in arday haday ka baxeen maxay fursado heleen maxay iska bedelay ardayda gacanta ku haysan markay idin maadeen iyo metrinimi
runti markii hore ardayda markii aanay iskuulka dhigan jirin waxa qabeen sas bulshada dhibaato badan bay kala kulmi jireen laakiin markii markay wax barteen dadkii si fiican bay isku dhexgalaan oo aqoontii ba bedeshay waxaan yidhaahay ay maskaxdooda galiyeen inay wixii xaq u lahaayeen ay xeleen oo sida dadka kale wax u baran karaan ba iyaguna wax u baran karaan maqalka unba ka maqan oo ay ka naafi yihiin laakiin qaabka loo dejiyey ee wax lagu baro ee caalamka oo dhan international sign language-ka ayay wax ku bartaan marka iminka si fiican bay dadka iskula dhaqmaan iyo waalidiintooda iyo dadka waxa ka baxay shakigii markii hore ku jiray marka fursadaha heleen waxaa ka mid a in qaarkood hadda way shaqeeyaan shirkadaha ay u shaqeeyaan
markay dugsiga hoose dhexe dhigtaan maadaama aanu dugsi sare oo dhagoolayaashi jirin maxaa qorsho u haysan ama maxaa ugu talagashay
waxaa fiican in ardaygan dhagaala wax uu gacanta ka qaban karo inuu barto ayaa wanaagsan qaarkoodna way geli karaan oo iskuullada sekretariyada way geli karaan way dhigan karaan oo bayska aqoontii way ka dhisan yihiin waana qaar dhigtayna way jiraan oo la qabsaday oo si fiican u bartay farsamada gacanta ayaa nimanka dugsiga farsamada gacanta ee jarmalka ayaanu galaas kamid burca ku yaala ayaanu doonaynaa inaanu galaas kamid inaanu sameyno ay farsamada gacanta ku bartaan
xagga wada xidhiirka markay matalan magaalada tagaan ama wax iibsanayaan ama dadka kale muxuu hayay waxaad mardhoweyd tilmaamaysaa in matalan duruufo markii hore ka haystay ay aqoontu imika u saamaxday inay ka gudbaan oo si fudud dadka isku afkartaan maxaa ka mid a habka
khadarow haddan kaaga warmo arintaas social media wax badan buu iyaga u qabtay tiknolojiyadan casriga ee dunida waxay isticmaalaan life bay isu soo galaan iyaga oo koox u fadhiya makhaayadaha sheekeysanaya ayay mobilada internetka intay furtaan ayay waxay iska sheekeystaan maqalka habka maqalka iyo muuqaalka iyaga oo fudud faraha ayay ku sheekeystaan marka runtii iyagu wax badan bay ka faa'iideen tiknolojiyada casriga ah oo aada ugu fududeysay maadaama oo ay qiimo jaban tahay adduunkao dhan ay kula xidhiidhaan iyaguna iskula sheekeystaan anigoo macalinka hadda way igula soo xidhiidhaan marka meelaha qaarkood joogo kii wax u baahda tusa halkaasaan u baahnay halkaasaan kala hadla
maxaa
fariimaha messajka waxay isticmaalaan aad bay u isticmaalaan runtii fariimaha waxa iyagu ugu badan isticmaalaan waa fariimaha messajka shirkadahan somtel iyo telesom iyo soo internetka iyo waxaase ugu badan marka waxaa jeclaan lahaa shirkadahaasoo kale inay caruurta ay eegaan bal hoos u eegaan messajka haddii firi uga dhigi karayaanba ay firi uga dhigaan maadaama iyagu day yihiin dad marka
sidoo kale inay qoraal matalan meheradaha ama meheradaha ama dukaamada marka wax iibsanayaan ama bulshada u yimaadaan inay iyaguna isticmaalaan inay wax u qoraan waxay doonayaan oo kale haddii qofku yaan iska hamin
ha markii hore waxba may qori jirin waxna may akhri jirin laakiin imika markay wax barteen markay wax iibsanayaan buugii qalinba qaadanayaan qofku wax ka iibsanayaan oo u qorayaan alaab waxay u baahan inuu iibsan karaan si fudud bay wax walba u qabsan karaan
kaasi waxa uu ahaa maamul ku-xigeenka dugsiga ay dadka aan wax maqal ay ku bartaan axmed cabdiraxmaan oo u warrameeyey wariyaha v o eda khadar akule
markale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda sacuudiga ayaa dhowaan ku dhawaaqday in dib loo bilaabi doono cumrada oo muddo 7 bilood ah aan la gudan dadka ku nool gudaha sacuudiga ayaa bilaabi doona gudashada cumrada 4 bisha dambe iyadoo muslimiinta caalamkana loo fasixi doono 1 bisha Novembar go-aankan ayaa kusoo beegmayay iyadoo uu weli dunida fara ba-an ku haya cudurka COVID-19 xuseen barre aadan ayaa warbixintan ku eegaya qaabka loo bilaabi doono cumrada iyo faahfaahinta la xiriirta
qortooyada sacuudiga ayaa shaacisay in si tallaabo ah loo furi doono cimrada iyada oo si taxadar badan lagu bilaabayo sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxufi ka howlgala warbaahinta sacuudiga isagoo tilmaamaya qaabka loo furayo iyo sababaha dhaliyay in waqtigan dib loo furo cimrada
waxaa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan waxaa kaloo iyana jirta in ay malaha dowladdu doonayso in si quyar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay waxaa kaloo iyana muuqata hoosu dhac dhinaca faafitaanka xanuunka marka la barbar dhigo xiliyadii hore. Waxaa loo furayaa si tijaabo ah iyada oo lagu bilaabayo tiro yaroo dad oo lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 oo qof maalintii, waxaanay dowladdu sheegtay shuruudo cusub oo ay ka mid tahay inuu qofku ogolaanshiyo haysto. Ogolaanshiyaha waxaa ka mid ah inuu qofku iska diiwaangeliyo application gaara oo loogu talagalay si loo dhimo tirada dadka gelaya xaramka. Marka waxay u egtahay hab cusub oo la doonayo in dib loo soo celiyo cimradii xanuunkana isna aanu u sii faafin halkiisa lagu xakameeyo. Marka labada ayay dowladdu sida muuqata ay isku dhex wataa oo waddanku maxay ahayto mar ay gaadhay tiradu meel sare. Marka waxaad muddaa qodobadaas in ay dowladdu imka ka duuleyso oo ay u aragtay malaha xilligii ugu habboonaa in dib loo furo.
Dowladda Sacuudiga ayaa iyadu maamusha labada xaram barakeysan, waxaana dhaqaale fiican ay ka heshaa adeegyada loo fidiyo dadka xashka iyo cimrada u safra. cudurka COVID-19 oo sabab u noqday in sanadkan la xiro labada xaram ayaa culays dhaqaale ku dhaliyay Sacuudiga.
Sacuudigu wuxuu ka helaa dhaqaale aan yarayn, gaar ahaan dadka degan magaalooyinka Maka iyo Madiina. Waxaa kale oo ka macaasha hudheelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo shirkadaha diyaaradaha iyo guud ahaanba tijaarta. Dhinaca kale, marka la eegana in la badiyo cumrada waxay qayb ka ahayd qorshihii loogu magacdaray 20-30 ee la doonayay in lagu dhimo ku tiirsanaanta ay dowladdu ku tiirsan tahay shidaalka. Marka waxaad moodaa qorshahaana inay jub soo gaarsiisay, marka la isku soo duuduubo, Sacuudigu waxa uu ka helaa dhaqaale gaadhaya cumrada iyo xajka 12 bilyan sanadkii. Sidaa darteed, Sacuudiga muhiim ayuu u yahay, waana qayb ka mid ah dakhligooda aasaasiga ah. Marka waxaad moodaa dakhligaana inay sanadkan kula yihiin.
Iyadoo jiro walwal iyo cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo si fudud loo kala qaadi karo, ayaa haddana dowladda Sacuudigu ay sheegtay in ay diyaargarow wanaagsan samaysay si loo xakameeyo fiditaanka cudurka, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga.
Dowladdu waxa ay sheegtay in masjidka xaramka lagu rakibayo kamarado qiimeeya ama qiyaasa heerkulka jirka. Arrinta kale, arrinta la xidhiidhaana waxa weeyaan arrimihii caafimaadka ee talooyinkii caafimaadka ee markii horeba dadka la fari jiray, sida inay kala fogaadaan iyo inay maxay ahaytoy afsaarka qaataan. Waxaa kaloo ay dowladdu sheegtay in iyana la samayn doono markasta qiimeyn arrinta la xidhiidha, taas oo noqon doonto halka marba laga qaadanayo talada ugu dambeynta ah, haddii la kordhinayo iyo xilliga la kordhinayaba. Marka markasta qiimeyn joogta ayay dowladdu sheegtay in arrinta lagu sameynayo.
Cudurka COVID-19 oo aan ilaa iminka wax dawo ah loo haynin ayaa sanadkan 2020-ka dunida si aan hore loo arag u saameeyey, isagoo xayiray isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii nololeed ee dadka dunida ku nool oo dhan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Ciidamada booliska London ayaa wada baaritaan kadib markii askari da'diisu ku dhaweyd howlgab lagu toogtay xaafadda Croydon oo ku taalla bartamaha koonfurta London. Askarigan ayaa nin dhalinyaro ahi xabad ku dhuftay isaga oo lagu hayo saldhig booliis gudihiisa. Xaafaddan waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay London ka dhacaan dembiyada bulshada ka dhanka ah, waana xaafadda Soomaalidu ku badan tahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London inooga soo diray.
sida ay booliisku xaqiijiyeen, toogashadan ayaa ka dhex dhacday xero booliis gudaheeda askartii saldhigga ku sugnayd iyo adeegyada gargaarka degdega ah ayaa askarigii la toogtay daaweyn u fidiyey, laakiin mar dambe ayuu ku dhintay cusbitaalkii la geeyey. Booliiska ayaa sheegay in dhalinyara oo 23 jir ahaana wiilkii askariga toogtay isagana lagu daweynayo cusbitaal aan meesha ka fogeyn kadib markii uu isaguna xabadda isku dhuftay. cabdulaahi suleymaan waa wiil soomaaliya waxa uu degan yahay xaafadda croydon waxaanu ka shaqeeyaa goob aan meesha shilku ka dhacay ka fogeyn waxa iga waramay xaalku iminka sida uu yahay
maanta halkan waxaa ka dhacay dhacdadii ka dhacday ninka booliska lagu dilay xaafadan croydon ee south london meeshan xaafadan waxay noqotay kolley sida dee dadku laga warqabo meesha ugu dembiga badan leh had iyo gooraale dembiyadu ka dhacaan waxaa ku badan dadka had iyo gooraale daraagiska iyo waxaa ka shaqeeya waxaa la sheegayaa in ninkani uu ahaa dhallinyarada xaafadda oo lagu daba jiray islamarkaana lasoo qabtay iyadoo aan si fiican loo baadhin ninkan booliska dilay oo maaragtay aan si fiican loo baadhin ayaa la keenay xarunta booliska markaa sida la sheegayo waxa weeye ninka markii uu la keenay gudaha xarunta stationka ayaa ninku xabadda furay oo xabaddu ay dhacday lama garanayo ma inuu meesha ka dhexhelayo maxaa la dhahdaa inuu sitay sida kolley wararka lama faahfaahin laakiin kolley xaafadani sida laga warqabo ay dadku sheegayaan waxa weeye xaafad ugu dembiga badan bay noqotay oo iyadoo beryihii dambena kolley dhallinyarada xaafadda degan loo qabtay wacyigelin iyo laga waaninayo in ma garanaysa waxyaabahan ma garanaysa hubka iyo waxyaabaha laakiin haddana weli waxaad moodaa inay ay arrintii aanay waxba ka suurtoobin way adag tahay marka imaka haddeerto meeshu igama fogo sida igama fogo gurigeyga kama fogo haddeerto waan soo maray oo marka shaqada kasoo rawaxay waan soo maray meesha oo waddadayda markaa waxaa ku soo maray stationkii waxaa joogay warbaahintii oo dhan baa joogtay oo meesha wararbaa laga dubay iyo booliis fara badan iyo waxyaabo badan howlo badan baa ka socdo baadhisa kolleyda meeshu stationka gudihiisa ka dhacday oo waxaa la yidhahda wixii meesha ka dhacay way ogaayeen oo ay baadhayeen laakiin kolley haddana baadhitaankiibaa socda marka arintaasaa ka dhacday maanta ninkana ninka falku geystay waa nin dhallinyaro oo da-diisuna 24 jir tahay meelahaasa lagu qiyaasay
in la toogto booliis waa arrin dhif ku ah dalkan ingiriiska maadaama oo aanay askarta booliiska ahi qaadan qoryo shirkani markii uu dhacayna sida ay booliisku sheegeen xabad ma ay ridin taliyaha booliiska london karasida diik ayaa dhacdadan ku tilmaantay mid laga argagaxo waxaana tacsi u dirtay qoyska askarigu ka geeriyooday asxaabtii la shaqaynaysay iyo guud ahaanba booliiska dalka britain mareegta wararka booliiska lagu daabaco ayaa lagu qoray in sanadkii aynu soo dhaafnay aan askari keliya lagu dilan ingiriiska askarigii ugu dambeeyey ee la dilay isagoo shaqo ku jirana waxa uu ahaa askari la odhan jiray keit balmer oo toore lagu dilay weerar argagixiso ah sanadkii 2017. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay in booliiska naftooda u hore ilaalinta dadweynaha ay abaal weyn ku leeyihiin bulshada ingiriiska waxa aanu isaguna tacsi u diray qoyska uu askarigani ka geeriyooday
gobolka victoria ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay uu aada hoos uga dhacaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka covid-19 iyadoo dhanka kalena soomaalida degan melbourne gaar ahaana xaafadaha uu ku badnaa cudurkan hadda aan laga diiwaan gelin wax kiisas ah warbixin arintan ku saabsan waxaa melbourne nooga soo diray wariyaheena ibraahim cumar baafo
2 toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa hoos u dhac ku yimid tirada dadka uu soo rito cudurka covid-19 taas oo khubarada caafimaadku ee gobolka victoria ay ku micneeyeen sida gobolka loo kala xirxiray isu socodkiisa waxaana magaalada melbourne ay xayiraad iyo banduuba saaran tahay muddo ku dhow 3 bilood meelihii ugu badnaa ee cudurka laga heli jiray oo ay ka mid yihiin xaafadaha soomaalida ayaa hadda la sheegay inaan wax kiisas ah laga diiwaan gelin 2 toddobaad sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame
walaal baafo waa mahadsan tahay xanuunkan covid-19 sida aad sheegtay wuu soo yaraanayay maalmihii ugu dambeeyey ama aan idhaahdo 2 isbuuc ee ugu dambeeyey dhinaca haddaan eego xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay weliba halka ay ku yaalaan saraha dhaadheer ee flemington iyo north melbourne ee xanibaadyada aad adag lagu soo rogay bishii julaay ee aynu kasoo gudubnay sida aad ka warqabto hadda wax kays ah lagama helin taasoo runtii ah akhbaar aad loogu farxo guud ahaan waxaan rajayneynaa waqtiyada soo aadan in xanibaadyada gobolkan Victoria la khafiifiyo waa haddii lambarku sidaa hoos ugu sii socdo, macnaha sida hadda uu yahay iyo si ka hooseysa hadduu sidaa sii ahaado xanibaadyadaasi waxaan rajaynaynaa in la khafiifiyo.
Waxaa sidoo kale Faarax aan weydiiyey saameynta bandowga Soomaalida iyo weliba kajaaliyad ahaan waxa ay u qabteen dadkan guryaha ku xayiran.
Waa run Baafo, dadka Soomaalida ah waa dad isjecel oo isbooqda, isxiriiriya, iskana warqaba. Haddana in badan oo kamid a waxay ogyihiin in xaaladan hadda lagu jiro ay ka duwan tahay sidii hore. Weliba ay jiraan sharciyo adag oo lagu soo rogay isu socodka iyo wixii la mida. Dabcan sida dadka kale xanibaadyadaas marka iyo bandowguba way saameeyeen, laakiin waxaan isleeyahay way dadaaleen intooda badan, aad ayay isu baareen, weliba weli waa wadaan isbaaristii. Inkastoo dad xanuunkaasi u geeriyooday oo jaaliyadda ka tirsan ay jiraan, waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu u wada naxariisto dhammaantood.
Maanta oo sabtihana waxaa gobolka laga diiwaan geliyey 12 kiis iyo hal dhimasho. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa jackpunk ugu ahay codka macaan ee xamdayr.
taasna waxaanu ugu idil baahinteena idaacadeed oo ka imanaysa laanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda V O A oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
Taxayga midigo anta.